Eteryje laida Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams atsakė: jei tik aš pats apie save liudyčiau, mano liudijimas nebūtų tikras. Bet apie mane liudija kitas, ir aš žinau, jo liudyme apie mane esant tikra. Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną, ir jis paliudijo tiesą. Aš nesigrėbiu žmogaus liudijimo, bet šitai kalbu tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis ir spindintis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesą pasidžiaugti. Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono. Tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane yra siuntęs tėvas. Taip mane pasiuntęs tėvas paliudijo apie mane. Bet jūs niekad nesate girdėję jo balso, nei regėję jo veido, ir jo žodis jumise nesilaiko, nes jūs netikite tuo, kuris yra siuntęs. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasę amžinai gyvenimą. Tie raštai tikrai liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Garbės iš žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje dievų meilės. Aš atėjau savo tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savųjų vardu, tai jūs priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno dievo ateina, jūs neieškote. Nemanykite, kad aš jūs kaltinsiu tėvui. Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltį sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte Mozę, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais? Girdėjote Viešpaties žodį. Sveikinu Marijos radijo klausytojus. Šiandien apmastome gavėnios laikotarpyje Evangeliją pagal Joną. Ir Evangelijos fragmento pavadinimas yra tėvų liudijimo sūnui, arba dar kitaip galėtume pavadinti liudijimai apie Jėzų. Kada apmastome bet kokį fragmentą Evangelijos, mes turime iš pradžių paklausti to istorinio arba kultūrinio konteksto, kuris sudarė tos Evangelijos esmę ir prasmę. Kodėl atsiranda šita Evangelija? Kodėl Jėzus diskutuoja su savo priešininkais, su savo oponentais? Taigi dėl ko yra šis ginčas ir dėl ko Jėzus kalba apie tos liudijimus arba apie savo tarytum tokią gynybą? Ginčas buvo iš tikrųjų dėl labai esminių arba fundamentalių dalykų. Dėl sampratos. Dėl kokios sampratos? Dėl dievo sampratos, dėl įstatymo sampratos ir dėl žmogaus sampratos. Taigi, trys elementarūs arba fundamentalūs dalykai žmogaus gyvenime. Kaip suvokti dievą, kaip suvokti įstatymą ir kaip suvokti arba priimti žmogų. Ir pagal Jėzų, pagal Jėzaus mokslą, Dievas tai yra būtent tėvas. Tai yra artimiausias asmuo žemėje gyvenančiam žmogui. Įstatymas tai yra meilės laisvė. Aš vykdau įstatymą ne prievarta, bet aš vykdau įstatymą iš meilės ir su meile. Ir žmogus tai yra būtent Dievo sūnus. Žmogus tai yra dievų kūrinys ir žmogui nėra ko bijoti arba nėra ko gėdintis viešpaties dievo. Toks iš tikrųjų yra Jėzaus mokslas Evangelijos šviesoje. Na, o Jėzaus priešininkai, vyriausieji kunigai, fariziejai, sadukiejai, rašto aiškintojai ir tautos seniūnai visai kitaip suvokė šiuos pamatinius dalykus. Taigi, priešininkai galvojo, kad Dievas tai tas, kuris legitimuoja jų valdžią. Įstatymas tai valdžios instrumentas, o žmogus tai yra suredaguotas į mases, panašus į avis, pasmerktas mirti ir aišku į šventovės aukotojus arba į šventovės išlaikytojus. Tokia buvo būtent tuometinės žmonių grupės masysė. Taigi matome iš šitų diskusijų, kad Jėzaus samprata, Jėzaus mokslas yra visiškai kitoksai negu tų žmonių, kurie iš tikrųjų vadovavo Izraelio bendruomeniai. Na ir dabar pakalbėsime apie pagrindinę tą mintį, apie pagrindinę temą Evangelijos, tai yra būtent apie liudijimą. Evangelijoje pagal Joną 14 kartų yra panaudotas terminas liudijimas, graikiškai martyrija. Ir 33 kartus veiksmažodis liudyti, martireo. Liudijimo tema Evangelijoje pagal Joną užima gan svarbią vietą. Ir netgi visas veiklas yra pavadintas kaip liudijimas. Štai, Evangelijos pabaigoje mes skaitome tokią eilutę. Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. Liudijimo terminas Evangelijoje pagal Joną yra simetriškai sukomponuotas pagal schemą. Centrinė vieta liudijimo tematikoje yra 4 kartus panaudotas terminas 5 skyriuje, kur Jėzus kalba apie savo liudijimą. Tai yra būtent šiandieninis mūsų fragmentas. Betarpiškų santykių su liudijimo terminu yra darinys – priimti arba atmesti liudijimą ir liudijimas yra teisingas, nurodant priėmimą arba atmetimą. Seniausi fragmentai, kalbantis apie Jėzaus liudijimo svarbą, tai yra būtent Jono Krikštytojo liudijimas apie Jėzų, sutinkame Evangelijos pradžioje, 1 skyriuje, ir mylimojo mokinio liudijimas, kuris yra sutinkamas Evangelijos pabaigoje, 19 ir 21 skyriuje. Taigi, tarytum, Evangelija yra atveriama Jono Krikštytojo liudijimu apie Jėzų ir Evangelija yra uždaroma arba užverčiama mylimojo mokinio liudijimu apie Jėzų. Iš to mes suvokiame arba galime konstatuoti, jog liudijimas apie Jėzų tai yra pagrindinė Evangelijos mintis. Kada mes žvelgiame į graikų kalbą ir kada mes žiūrime į žodyną, ką reiškia tas liudijimas, tai martyrija ne tik tai reiškia liudijimas, bet taip pat ir kančia. Kančia arba priėmimas kančios. Taigi tie visi kankiniai, pirmieji bažnyčios kankiniai, kurie priėmė tikėjimą ir nebijojo kentėti už tikėjimą, tai jie yra būtent liudytojai arba kankiniai. Tarp liudytojo ir kankinio galime dėti lygybės ženklą. Atsižvelgiant į tuometinę praktiką, kaltinamo liudijimas jo pačio byloje nebuvo pripažintas vertu. Todėl pagal rabinų įstatymus, norint, kad liudijimas būtų tikras, reikėjo 2 liudininkų. Štai ką mes skaitome Sename testamente įstatymo knygoje. Vieno liudytojo nepakanka nuteisti žmogų už bet kokį nusikaltimą ar bet kokią skriaudą. Kad ir koks būtų nusižengimas, kaltinimas gali būti įrodytas tik 2 ar 3 liudytojų liudijimu. Taigi Jėzus reprezentuoja save taip, kaip tą, apie kurį liudija kiti asmenys. Ir štai šiame fragmente, kurį ką tik tai girdėjome, mes sutinkame 5 liudijimus apie Jėzų. Taigi, pagal Seno Testamento tradiciją užteko 2 arba 3 liudininkų, o štai Jėzus, kalbėdamas šiame fragmente, netgi parodo, kad daugiau yra liudininkų, kad daugiau yra argumentų, negu reikalauja tuometinis įsakymas. Pirmas liudijimas, kaip mes jau kalbėjome, yra būtent Jono Krikšto liudijimas Evangelijos pradžioje, kuris paliudijo tiesą. Jis buvo degantis ir šviečiantis žiburys. Tai sutinkame būtent pačioje fragmento pradžioje. Antras liudijimas – Jėzaus darbų liudijimas, kuris yra didesnis negu Jono Krikštytojo, kadangi darbai liudija, kad jis buvo tėvo siūstas. Trečias liudijimas – tai yra tėvų liudijimas, kurio niekada nesate girdėjo balso, neregėjo veido, ir jo žodis jumise nesilaiko. Ketvirtasis liudijimas – tai yra raštų liudijimas ir kliūtys priimti Jėzų tikėjimu. Na ir paskutinis, penktas liudijimas yra Mozės liudijimas. Taigi matome, kad iš tikrųjų apie Jėzų liudija labai svarbus autoritetai. Bet pastebėkime vieną dalyką, kad pats Jėzus apie save neliudija, kaip mes ir pačioje pradžioje konstatavome, kad kada yra kaltinamasis, jo liudijimas nėra pripažintas vertu. Todėl, žvelgiant iš tos situacijos, kada Jėzų kaltina, jisai negali liudyti už save, bet jisai remiasi labai svariais argumentais. Jonu Krikštytoju, savo darbais, tėvo liudijimu, raštų liudijimais ir būtent Mozės liudijimais. Tai yra visi argumentai, arba svarbiausi argumentai, būtent Seno Testamento tradicijoje. Na ir kada Jėzus, kalbėdamas liudijimas susirinkusiems žmonėms, parodo trūkumus, kodėl jie negali ateiti pas jį. Taigi trūkumai yra būtent trys. Tikėjimo trūkumas, dievų meilės trūkumas ir ieškojimas savo asmeninės garbės. Šie trys trūkumai, kuriuos Jėzus parodo tuometiniai miniai arba tuometiniams priešininkams, jie yra tinkami ir mūsų kasdienybei, ir mūsų apmąstymui, kada mes išgyvename gavėnios laikotarpį. Mes galim pasiklausti savęs, savo širdies, savo vidaus, savo sąžinės, ar mano tikėjimas yra stiprus, ar Dievo meilė mano gyvenime taip pat yra stipri, ar aš neieškau tik tai savo asmeninės garbės. Tie dalykai yra aktualūs Naujo Testamento klausytojams, pirmosios bažnyčios taip pat nariams, taip pat ir mums. Apibendrinant, galėtume skirti keletą minčių kylančių iš Evangelijos fragmento. Raštai žmogui neduoda išganimo, bet tikėjimas į viešpatį Jėzų Kristų, kuris buvo išpranašautas raštuose. Tai yra pagrindinė krikščionybės tiesa, kurią vėliau kaip teologinę sistemą išplėtojo šventasis Paulius apie nuteisinimą iš tikėjimo. Tačiau šią tiesą mes išvelgėme jau Jėzaus diskusijoje aprašytose sinoptinėse evangelijose apie žydų papročius. Sutinkame Evangelijoje pagal Morkų ir Evangelijoje pagal Matą. O ypatingai tas matosi palyginime apie turtuolį ir Lozorių. Skaitome fragmentą. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Evangelija pagal Luką. Senasis testamentas pranašavo Mesijo ateimą ir tai tikėjo visi žydai. Tačiau, kada Jėzus siejo Seno testamento pranašystės su savimi, klausytojai nesuprasdavo ir tik prisikėlimo dėka atsiskleidė pilnoje šviesoje raštų prasmė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys, tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Tai sutinkame vėlgi Evangelijų pagal Luką. Mūsų fragmentas tai yra misinės katechezės sintezė, nukreipta į tuos, kurie pripažįsta Seno Testamento knygas kaip dievų žodį. Čia mes randame racionalius argumentus, kad raštai liūdija apie Jėzų. Taigi įrodymai sugeruoja, kad tikėjimas, jog šventasis raštas yra dievų žodis, veda link tikėjimo į Jėzaus Kristaus žodį. Tai yra kiekvienam žmogui kvietimas, kad jis objektyvai skaitytų tai, kas buvo parašyta ant kryžiaus, kad įtikėtų Jėzų raštų šviesoje ir kad gilintų savo tikėjimą, priimant gyvenimo išbandymus, atsižvelgiant ir į kitą asmenį. Skaitome Evangeliją pagal Joną, Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Baigiant mąstyti Evangelijos fragmentą, reikia paklausti kiekvieno savęs, ar aš tikiu, kas buvo parašyta ant Jėzaus kryžiaus. Ar tikrai Jėzus yra karalius? Ar tikrai Jėzus yra mano gyvenimo viešpats? Šitie atsakymai mums duoda tolimesnį dvasinį gyvenimą. Ir nepamirškime, ką pasakėme Evangelijos pradžioje, dėl ko Jėzus diskutavo, dėl ko jis ginčinosi, dėl ko Jėzui buvo labai svarbu, ogi kaip suprasti Dievą, arba kaip suvokti Dievą, kaip suvokti įstatymus ir kaip suvokti tą šalia esantį žmogų.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien kovo 14 dieną minime Šventąją Matildą. Matilda Vestfalijos grafo Dietricho ir Reinhildos dukra. Jos auklėjimas buvo patikėtas Herforto abatei, kuri išaugino ją stipria, gražia ir pamaldžia moterimi. 913 metais Matilda ištekėjo už Henriko I, Saksonijos kunigaikščio, praminto paukštininku, dėl aistros medžiokliai su sakalais. Neužilgo po jau pirmagimio Otono gimimo Henrikas tapo karaliumi. Dėl dažnų karų Henriko dažnai nebūdavo namuose, o už savo pergalės jis būdavo dėkingas karalienės Matildos maldoms, kuri savo rūmuose gyveno bemaž vienuolinį gyvenimą. Karalienė Matilda garsėjo savo labdaringumu ir geraširdiškumu. Tapusi našle, 936 metais ji atsisakė visų luomo privalumų, pardavė savo brangenybės, pastatė 3 moterų ir 1 vyrų vienuolyną, tęsė kitus labdaringus darbus. Henrikui ir Matildai gimė 5 vaikai. Henrikas norėjo užleisti sostą broliui Otonui, kaip priderėjo pagal pirmumo teisę. Tačiau Matilda įtikino kilminguosius išrinkti būtent jį, jos numylėtinį, tačiau galų gale nugalėjo Otonas. Visgi Henrikas sukilo prieš